Domnule Grosu, Moldova are cea mai coruptă justiție din lume. Este concluzia raportului competitivității globale pe anii 2014-2015. Cât de îngrijorătoare este această constatare?
Și sunt de acord și nu sunt de acord cu ceea ce se afirmă în acest raport, deoarece ceea ce numim noi corupție sunt foarte importante percepțiile oamenilor. Cu siguranță avem corupție și la toate nivelurile, de la cel mai înalt la cel mai jos. Este o problemă care trebuie să merite atenție din partea tuturor autorităților, în primul rând, sigur, CNA, Procuratura, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției, cu siguranță. Ea trebuie să fie abordată atât din punct de vedere profesional, adică prin adoptarea de legi, prin împrumutul a alte instrumente, mecanisme de luptă cu corupția care există în alte state și care s-au dovedit a fi de succes, noi să încercăm să le implementăm la noi și de ce nu să implementăm alte instrumente care nu există în altă parte, dar care pot da roade.
Dar ar exista o explicație că legea este bună, iar mecanismul aplicării e unul păgubos?
Din păcate, avem o problemă foarte mare, că legea este bună, dar nu se implementează. Mulți s-au deprins să dea cu piciorul în lege. În sensul că același judecător, procuror sau funcționar public, nu contează cine, cel care trebuie să citească și să aplice legea, o citește, își dă seama că trebuie să facă într-un fel, dar procedează altfel sau nu face nimic, adică încalcă legea. Și noi ne-am deprins să facem acest lucru, mă refer la multe persoane din Republica Moldova.
Și dacă se încalcă buchea și spiritul legii, atunci e foarte greu să faci ordine
exact.
În stat.
Da, asta se referă nu numai la organele de drept. Din păcate, este un fel de cultură de neglijare a legii.
Da,
nu tot
timpul.
Cultură de nerespectare a legii. Vă numesc așa că tot este o cultură în sens negativ al cuvântului. Există și cultură criminală în unele situații. Dar tot este ca un fel de subcultură. Deci fiecare trebuie să-și facă lucrul său. Ministerul Justiției să lobeze, să promoveze legi de combatere a corupției prin diferite mecanisme care le avem noi. De exemplu, Ministrul Justiției, membru din oficiu a Consiliului Superior a Magistraturii, Consiliul Superior a Procurorilor, în caz că este informat și este convins ministrul că sunt comise acte de corupție în rândul procurorilor, judecătorilor, prin aceste instrumente să împiedicăm pătrunderea judecătorilor, procurorilor corupți în sistem sau să eliminăm aceste persoane din sistem. Deci proces de curățare, autocurățare a sistemului. Oricare sistem are rezerve interioare neexplorate, nefolosite. Dar cel mai mult ce împiedică dezvoltarea oricărui sistem, și mă refer la sistemul procuraturii și sistemul judecătoresc și sistemul funcționarilor publici și așa mai departe, este curățarea din interior.
Pe timpuri când era în fotoliu de ministru al justiției, domnul Alexandru Tănase, actualmente președinte al Curții Constituționale, spunea că cam 90% din sistem ar trebui să fie curățat. Unii și-au pus întrebarea, păi atunci de unde îi aducem pe cei curați?
Nu știu dacă 90%, dar o bună parte cu siguranță nu mai pot lucra în sistem. Fie că nu doresc, fie cu adevărat nu pot, că s-au deprins într-atâta să lucreze cu regulile vechi din anii trecuți, că acum nu se mai pot adapta. Dar nu putem spune că nu se face nimic. Observați ce se întâmplă la Consiliul Superior al Magistraturii, de exemplu, de vreo un an și jumătate, când mulți magistrați pleacă de bunăvoie sau semi de bunăvoie, să o numesc așa.
Impuși,
cum și-am spus, de situație. Poate că mai bine să plec acum decât să plec pe urmă și
sau
cu...
Să mă plece,
da, aveți dreptate, în ghilimele, să mă plece. Dar acest proces a fost pornit, el merge, noi îl observăm. Următorul pas, fie că Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, fie te pleacă din sistem, fie tu singur alegi să pleci, e bine și una, e bine și alta. Ceea ce îmi doresc eu să analizez, pot eu ca ministru de justiție să accelerez acest sistem. Deoarece astea sunt rezerve interioare, noi trebuie să curățăm sistemul din interior, dar de fapt această curățare din interior a fost determinată de presiunea societății civile, presiunea întregii societăți și partenerilor noștri de dezvoltare asupra sistemelor judecătoresc, procuratură și așa mai departe, toate celelalte sisteme de actori din domeniul justiției. Din păcate, presiunea din exterior a determinat începerea presiunii din interior.
Vreau să vă întreb despre asistența care vine pentru reformarea justiției din partea Uniunii Europene. Bruselul a făcut și mai face eforturi enorme pentru a îmbunătăți starea de lucruri din justiția moldovenească, dar deocamdată la nivelul societății nu se simte impactul. Și atunci UE a decis să reducă ultima tranșă a suportului pentru reformarea justiției. Ce progres poate și trebuie să facă autoritățile de la Chișinău ca Bruselul să nu reducă finanțarea reformei în justiție?
Doamna Valentina, haideți eu să precizez cu adevărat ultima tranșă care a fost transferată în scopul susținerii reformelor în domeniul justiției de către Uniunea Europeană a fost micșorată, cu adevărat, cu vreo 12-15%. Dar cauza de bază nu a fost lipsa de încredere. Cauza de bază a fost neadoptarea legii cu privire la procuratură. Asta tot este într-adevăr o lipsă de încredere și într-un fel o tărăganare a reformelor. Și noi recunoaștem acest lucru într-adevăr. Și asta este unul din scopurile care eu mi-l propun în calitatea mea nouă de ministru al justiției. Nu. Grupul de lucru a fost creat, inclusiv a fost deja transferat proiectul de lege în cadrul unui grup în cadrul Parlamentului, cu participarea diverselor organe și societate civilă și Ministerul Justiției și Procuratura și așa mai departe. Sigur că promovarea acestui proiect de lege trebuie într-un fel să reîntoarcă un pic de încredere din partea Uniunii Europene și partenerilor noștri. Noi să demonstrăm că noi nu am abandonat calea reformelor, noi mergem pe această cale. Și acum despre încrederea din partea cetățenilor. Da, într-adevăr, noi ne dorim ca să fie cu cât mai mare încrederea, că de fapt asta este principalul indicator. Rezultatul final spre care noi tindem este încrederea cetățeanului în actul de justiție.
Când cetățeanul merge în instanță, trebuie să fie îndreptățit.
Da, el va fi îndreptățit, dar el nu tot timpul crede că el a primit justiție cu adevărat. Mulți oameni merg în instanță de judecată, se face procesul, judecătorul adoptă hotărâri sau sentințe și timp spune că într-adevăr a făcut justiție, nu a greșit, nu a comis un abuz, nimic. Dar totuși oamenii nu au încredere că într-adevăr s-a produs justiție.
Și o justiție echitabilă, da, asta vrea.
Și aici vreau să spun că noi trebuie inclusiv și prin diverse programe de promovare a justiției, prin diverse mecanisme să ajungem la cetățean, la fiecare om care poate să ajungă în instanță de judecată, care se întâlnește cu procurorul, judecătorul, avocatul, ca să-i explicăm ce se întâmplă pentru ca el să aibă încredere că în final totuși el va avea sau are justiție. Totuși în ultimii ani s-au produs schimbări. Sigur că nu e ceea ce noi ne dorim încă, noi suntem departe de ceea ce noi ne dorim. Și în acest sens eu cred că anul 2015 va fi unul hotărător.
Și mai contați pe această asistență financiară din partea Bruselului.
Da, spre jumătatea anului, mai, iunie, noi urmează să avem o misiune de evaluare din partea Uniunii Europene, pentru ca ei să constate nivelul la care ne aflăm noi de implementare a reformelor. Deci ei vor veni, vor analiza și în funcție de avansările constatate de ei, vor finanța procentul de măsuri de reforme realizate de noi. Cu siguranță. Și acele sume de bani care noi nu le-am primit, mă refer din cauza neadoptării legii cu privire la procuratură și mai sunt alte măsuri care sunt infime în comparativ cu legea cu privire la procuratură. Ele nu sunt definitiv pierdute, ele pot să fie recuperate, adică partenerii europeni pot să le finanțeze acțiunile în domeniul justiției în viitor, dacă noi vom realiza reforme la capitolul legislația și în genere reforma procuraturii.
Dar mai există păreri din partea mediului de afaceri. Foarte mulți se întreabă de ce investitorii străini nu vin în Republica Moldova, pentru că ei nu caută doar piață de desfacere și doar brațe de muncă ieftine. Ei caută o justiție corectă. De aici am avut și foarte multe declarații din partea reprezentanților mediului de afaceri străin care spuneau că s-au confruntat în instanțele de judecată cu probleme și de asta abandonează afacerea în Moldova.
Iarăși ne întoarcem la neajunsurile astea din punct de vedere a abuzurilor corupției în domeniul justiției. Noi suntem acum la etapa începutului implementării unor legi. Mă refer la aceeași lege cu privire la testarea integrității profesionale, nu numai a judecătorilor și procurorilor, dar a tuturor funcționarilor publici, dar inclusiv judecători și procurori. La moment, implementarea șchiopătează deoarece a fost contestată la Curtea Constituțională. Suntem sigur că în așteptarea verdictului Curții Constituționale, care este foarte important, dar noi susținem în continuare că și judecătorii și procurorii trebuie să fie pasibili de testarea integrității profesionale de rând cu ceilalți, pentru ca toți să fie egali în fața legii și să întărim încrederea cetățenilor că toți sunt egali în fața legii și că ei toți sunt pasibili de testarea integrității profesionale. Sub aspectul luptei cu corupția, inclusiv a magistraților, dar și altor înalți funcționari, noi în 2015 trebuie să inițiem proiect de lege cu privire la instituirea unei structuri care să fie competentă să caute activele, proprietățile care persoanele nu le declară, adică sau declară greșit sau le ascund în țară sau peste hotare. Asemenea structură există în mare majoritate a țărilor europene și activează cu succes. Deci structurile astea care se vor ocupa de acest lucru, iarăși este în avansare în direcția luptei cu corupția și în situația de a ne arăta că noi într-adevăr avem de gând și vrem să combatem corupția.
Și atunci moldoveanul nu se va mai întreba de ce nu există un adevărat DNA și în Republica Moldova.
Da, exact. Deja a fost definitivat proiect de lege de modificare a legislației cu privire la Comisia Națională Integritate și se confruntă cu multiple probleme, unele de ordin legislativ, cu adevărat. Deja am remis acest proiect de lege cu privire la modificarea legislației în domeniul declarării veniturilor și Comisiei Naționale Integritate. Am remis în adresa colegilor noștri de la Consiliul Europei pentru a avea o expertiză din partea lor. Deci în circa o lună de zile vom avea expertiza lor și vom definitiva în conformitate cu avizele și opiniile experților europeni și mergem înainte și pe această filieră în guvern, în parlament, pentru ca să îmbunătățim activitatea Comisiei Naționale de Integritate.
Domnule ministru, ceva mai devreme ați amintit dumneavoastră despre nevoia reformării procuraturii, care se constată că ar rămâne deocamdată sub influența politicului și anumitor interese politice. Cât de mult a pătruns politicul în justiția moldovenească?
Cert că a pătruns. Ideea este că noi încercăm să depolitizăm prin a adopta o lege pentru ca să se convingă toți că nu este așa. Dar dacă atât de mult trenează această reformă, înseamnă că, într-adevăr, că există influențe ale politicului asupra procuraturii. Dacă noi de atâția ani, de 20 de ani, anul ăsta este al 20-lea an, de la intrarea noastră în Consiliul Europei, 1995, și când Consiliul Europei a punctat, sunteți buni băieți, dar uitați-vă că aveți o problemă, reforma procuraturii, că este după modelul sovietic, și noi am făcut modificări sau corectări de ordin cosmetic, dar ea oricum rămâne de model sovietic, nereformată după standardele actuale. Atunci era o necesitate, o obligație în 95 a autorităților moldovenești, atunci este o restanță mare. Această restanță și nereformarea procuraturii determină trenarea și întârzierea reformelor pe celelalte domenii. Că nu poate să meargă înainte și cu pași dârgi reforma sistemului judecătoresc, executorii judecătorești, notari, avocații, când procuratura nu este reformată. Toți ceilalți întârzie în a se reforma, în a promova modificări, perfecționări, dacă un component atât de important a sistemului, cum este procuratura, rămâne în urmă.
De bine... Dar, în general, există șanse de a exclude politicul din justiție?
Asta, în primul rând, trebuie să se dorească din interior. Dacă judecătorii, procurorii vor dori din interior, șanse există. Nu vor dori, înseamnă că în permanență vor exista mai mult sau mai puțin.
Chiar și dacă salariile judecătorilor au fost majorate, foarte multă lume zice că trebuiau altor categorii să le fie majorate și după asta magistraților. Oricum încă mai sunt voci care spun că și aceste salarii au fost majorate, dar nu în măsură în care ele ar putea să înlocuiască alte surse de venit. Vreau să vă întreb, cum poate fi făcută presiune din partea cetățenilor pentru ca magistrații să nu-i amită?
Deci eu vreau să menționez că aceasta a fost un credit de încredere, un avans din partea întregii societăți în adresa judecătorilor. Noi ne-am exprimat încredere, noi vedem salarii majorate, mult mai mari ca la toți ceilalți funcționari publici și nu numai funcționari ca la medici, ca la profesori, ca să fie judecători onești și cinstiți, să nu abuzeze, dar și sistemul judecătoresc trebuie să recunoască și să conștientizeze. Aceasta este un avans de încredere din partea societății care ei trebuie să-l îndreptățească. Asta este ca un pact social, o înțelegere. Noi vedem salarii mult mai mari ca la toți ceilalți. Vă dați seama că un salariu de judecător este mai mare decât salariul unui ministru. Salariul, de exemplu, a judecătorilor din Curtea Supremă de Justiție este mai mare ca salariul președintelui țării. Și eu nu mai spun de 5-7 ori mai mare decât salariul unui profesor sau unui medic. Ceea ce în condiții obișnuite, aceasta nu este normal. Dar noi nu suntem într-o situație normală și de aceea eu găsesc situația aceasta acceptabilă. Judecătorii trebuie să aibă asemenea salarii pentru ca să-i determine să nu ia mită, să nu fie corupți. Cei care nu pot să lucreze în asemenea condiții înseamnă că trebuie să plece. Dar asemenea discrepanță între atât de mare între salariile judecătorilor pe de o parte și salariile și veniturile celorlalte categorii de cetățeni, în viziunea mea, nu poate să dureze ani și ani buni. Nu. Pactul ăsta social trebuie să fie respectat de către judecători, să facă justiție cu adevărat, iar pe de altă parte, sincer vorbind, eu cred că guvernul și parlamentul trebuie să întreprindă măsuri urgente de majorare a salariilor la ceilalte categorii.
Salariul a fost un aspect. Vă întrebam și despre presiunea care eventual poate să o facă cetățeanul asupra magistratului care ia mită.
Oricare cetățean sau societatea civilă în general trebuie să facă presiune. Nu asupra unui judecător când judecă el un dosar în parte, deoarece aș aprecia aceasta ca incorrect și ilegal, dar ca presiune ca a unui membru a societății prin căi legale de a declara despre actul ilegal, despre un act potențial coruptibil, organelor competente, cum este Consiliul Superior al Magistraturii, Procuraturii, aceasta trebuie de făcut. Că dacă nu se face, înseamnă că noi tolerăm aceste abuzuri sau aceste potențiale acte coruptibile din partea sistemului judecătoresc, ceea ce nu trebuie să se întâmple nici într-un caz. Trebuie să fie această presiune a societății în permanență de raportare a actelor coruptibile și de a aduce la cunoștință organelor competente pentru ca noi să reacționăm prin instrumentele pe care le avem. Intentarea unui dosar penal, modificare de lege, curățarea sistemului din interior prin eliminarea magistraților corupți sau care nu corespund condițiilor pentru a fi un magistrat.
Fenomenul corupției și situația din sistemul justiției blochează sau nu implementarea prevederilor acordului de asociere semnat de Moldova cu Uniunea Europeană?
Pericolul este foarte mare de a bloca. Vreau să cred că nu blochează încă, dar lupta eficientă cu corupția și demonstrarea, voința politică că într-adevăr asemenea lucru se face, este încredere din partea partenerilor noștri de dezvoltare, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și multe alte țări care ne sunt prietene, investitorii străini și așa mai departe. Deci aceasta este o încredere din partea lor sau întărirea încrederii că noi într-adevăr mergem acolo unde declarăm cu adevărat că mergem. Dar noi declarăm că mergem spre Europa și dacă nu luptăm eficient cu corupția, nu utilizăm toate instrumentele care le avem la îndemână și nu implementăm alte instrumente noi, atunci pierdem credibilitatea și asta este un blocaj. Într-adevăr, vom fi blocați în a avansa spre vectorul european și spațiul european.
Ce puteți spune dumneavoastră despre șansa oamenilor onești din Republica Moldova, din sistemul public, administrativ, dar și din justiție, care nu pun umărul, să zic așa, la hoții, nu cedează presiunilor ierarhic superioare dacă vin de acolo de sus? Pot fi create coaliții ale binelui în jurul acestor oameni onești?
Sigur că pot fi create aceste coaliții sau promovați aceste persoane, dar, într-adevăr, acești oameni trebuie identificați de noi, de societatea civilă, trebuie scoși în evidență și promovați. Deci acești oameni, dacă vor fi plasați la locul lor, păi atunci ei vor contribui la faptul că magistrați de al de ei, curați, cinstiți, eu îi numesc oameni corecți, vor fi mai mulți în sistem și vor asigura implementarea corectă a legilor anticorupție.
Cât de mult vă afectează constatarea omului, cetățeanului care spune că mai degrabă merg la CEDO, că acolo o să găsesc dreptatea decât în instanțele din Republica Moldova?
Sincer, mă afectează. Mă afectează că și politica Curții Europene și viziunea mea este că omul trebuie să-și găsească justiție acasă. În primul rând, judecătorul într-adevăr trebuie să-i facă justiție și în al doilea rând el trebuie să se convingă că într-adevăr lui s-a făcut justiție, să-și fie împăcat cu gândul că într-adevăr a beneficiat de un act de justiție cu adevărat. Dar oamenii, dacă se exprimă că merg la CEDO să găsesc justiție, ei încă nu au încrederea aceasta. Dar vreau să vă spun că încrederea vine cu timpul. De la CEDO noi avem toate statisticile și indicatorii arată că sunt în descreștere numărul de condamnări, de hotărâri, de decizii. Asta înseamnă că reformele care noi le-am inițiat cu câțiva ani în urmă dau deja prin primele roade, dar percepția încă se lasă așteptată, dar ea va veni, ea se schimbă cu timpul și cel mai greu. Totuși, percepțiile fac parte din mentalitatea omului, dar mentalitatea omului de rând de asemenea se schimbă la fel de greu ca și mentalitatea judecătorilor, procurorilor, politicienilor și așa mai departe.
La CEDO au ajuns și câteva dosare de răsunet în care se arăta că sunt încălcate drepturile omului în stânga Nistrului. Republica Moldova deocamdată nu poate controla teritoriul secesionist din estul țării. Ministerul Justiției mai poate interveni?
Din păcate, Ministerul Justiției nu poate contribui aici, deoarece acel teritoriu efectiv nu este controlat de autoritățile constituționale. Sper odată să ajungem la aceea ca să controlăm acest teritoriu, ca să veghem asupra respectării drepturilor și libertăților fundamentale, să se facă într-adevăr justiție și percepțiile oamenilor să se schimbe nu atât aici la Chișinău, dar și pe malul celălalt, pe al Nistrului. Noi cu ce putem susținem acele demersuri ale cetățenilor din partea aceea? Exemplu este dosarul școlilor cu predare în grafie latină din partea cealaltă de Nistru. Da, și aici percepția totuși este una diferită un pic. Eu știu despre eforturile care sunt făcute de către Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Biroul de Reintegrare, toate celelalte autorități pentru a susține copiii profesori din partea celălaltă de Nistru. Știu că noi trebuie să facem în continuare și încă mai mult, dar sigur că percepția este că nu se face suficient. Eu cred că, într-adevăr, noi trebuie să facem mult mai mult, deoarece copiii din școlile care le-am menționat și inginerii cetățenii din partea cealaltă din Istru sunt restrânși în drepturi, iar, din păcate, noi doar pe alocuri și în anumite situații putem să-i ajutăm sau, dacă nu, să compensăm prin diverse modalități acele încălcări de drepturi. De aceea trebuie să continuăm cu ajutorul, inclusiv în cazul de față a Curții Europene, Consiliul Europei, OSCE-ul, Organizația Națiunilor Unite, pentru ca să luptăm să fie controlat teritoriul de autoritățile constituționale, să răspundă cineva pentru ceea ce se întâmplă acolo, dar nu să fie un vacuum de putere legitimă cu negarea totală a drepturilor fundamentale ale omului.